I dag der har vi et igen bredt tema, sharia og politik. Mange vil sige et centralt tema i islam. Og så vælger jeg igen den vanskelige tilgang, hvor jeg søger både at gå i bredde og dybt. Og det er simpelthen umuligt, men jeg kan ikke lade være med at prøve det. Fordi hvis man kun fokuserer på historien, så går man glip af den moderne. Hvis man kun fokuserer på det moderne, så vil folk spørge, hvad som er den klassiske sharia, det er den vi kender til. Ja, begge spørgsmål er relevante. Hvis man kun fokuserer på loven, så siger, hvordan står det med etikken? Hvad er relationen mellem de to? Hvad som er filosofi og teologi? Det er jo mange ting, som simpelthen er nødvendigt at inkludere. Og så må vi hjælpes. I stiller nogle gode spørgsmål og kommentarer. Og jeg prøver at reflektere over dem. Eventuelt besvare dem. Og så håber jeg, at vi kan bevæge os lidt fremad med hemmelighed på at forstå nogle væsentlige aspekter. Og i det, der skal vi igennem en række spørgsmål, som starter med nogle almindelige forestillinger om sharia, som er mere eller mindre korrekte, eller mere eller mindre forkerte, problematiske. Og så går vi til sagen, til kilden, Koranen, og så den klassiske sharia, og skoler, og moderne tolkninger, og så sammenhæng mellem loven, etik og politik. Og i den moderne tid, der snakker vi om vækkelse, bevægelse, fornyelse, reform. Og helt aktuelt om noget, der hedder neomodernisme. Ikke modernisme, men neomodernisme. Vi afslutter med nogle spændinger i aktuelle trends. Men først en slide, som var ud af præsentationen første gang. Det er nemlig en pensumdel, som jeg ikke viste i den første forelæsning. Og det er nummer 2. Det er min bog med 3 kapitler, det er nummer 3 i rækkefølgen. Det er jo en bog, Islamic Natural Law Theories, og I skal læse den første kapitel, introduktion. Og boken er tilgængelig, eller artiklet er i hvert fald tilgængelig online. Den er jo ikke helt nemt, men den giver et indblik, hvordan en bestemt islamisk syn på natural law ser ud. Desværre må man sige, at der ikke er mange, der har skrevet om natural law. Så der var ikke mange muligheder, man kan vælge. Man vælger det, der er. Og så kan man diskutere, hvordan det er. Og det kommer vi tilbage til lidt. Fordi jeg har selv også lyst til at kommentere det. Det er det sidste. Det næste er et spørgsmål. Vidste I, at Mohammed har flere onkler? Ja, han har flere, men to er vigtige. Der var en lille snak om Mohammeds onkel, som vi ikke nævnte, blev død som muslim eller ikke muslim. Og jeg mente, jeg tænkte på en onkel, Abu Lahab, og vores medstudent tænkte på, ja, på Abu Talib. Ham onkel, som passede Mohammed. Efter alle shia, så døde han som muslim. Efter mange sunnier, så døde han som muslim. Men Abu Lahab, han døde ikke som muslim. Han var kendt for at være en af de strange, værste fjender. Dog på et tidspunkt sagde han, at han ville meget gerne beskytte sin nevø, Mohammed, fordi hans bror døde. Så det var mere moralsk følelse, at han skal beskytte. Det var en kort periode. Sagen er, at det ikke var et problem i sig selv, men en misforståelse mellem mig og, jeg kan ikke huske navnet, Hussein. Lige efter forelæsningen, der afklarede vi, hvilken onkel vi snakkede om. Og når vi har pensum på plads, og det spørgsmål, og så var det også et spørgsmål om hvorvidt det giver mening at tale om Medina dokument som en slags social kontrakt. Social kontrakt, det er noget, man kender, i hvert fald i den vestlige tradition, fra Är det Thomas Hobbes eller i varje fall den moderna tid. Men när man läser denna lilla korte med dina dokument så verkar det verkligen som det är ju en kontrakt som uppfyller i varje fall några elementer för det som betegnas som social kontrakt eller samfundskontrakt för den moderna upplysningstid. Men det är terminologi i sista ende. Det viktigaste är vad det står i dokumentet. Der er mange forestillinger om sharia. Næsten lige så mange, som der er forestillinger om islam. En af dem, som jeg synes er mest udbredt, er, at sharia handler noget om halal og haram. Hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt for muslimer. Og hvis man klarer det, så forstår man sharia. Og hvis man overholder sharia, så er man nok en god muslim. Så behøver man ikke mere. Det er en meget forenklet tilgang, men i virkeligheden relaterer det til et kernepunkt. Næste punkt, som sharia ofte forbindes, i hvert fald i den del af verden, hvor vi lever i Vesten, men ganske udbredt i andre, såkaldt muslimske verdensdele er, sharia, det handler om strafferegler. Og det er nogen meget hårde straffe. Dødstraf. For eksempel for frafald. Siger man frafald? Frafald. Frafald, det lærte jeg sidste gang, ikke frafald. Der kan være også ting, man kan blive straffet med døden. Men det er mest kendt. Man kan få asyl i Danmark, i hvert fald, hvis man konverterer til kristendom. Og hvis man er fra et land, hvor man bliver straffet med døden for frafald. Og så diskuterer man, det er en aktuel debat nu i Danmark. Der er en hel del flytninger, for eksempel fra Iran, der har fået asyl.
Men de må konvertere først?
Først har de konverteret. Og nu er det diskussion mellem danske præster, biskopper og politikerne. Er det forsvarligt? Argumenten fra præsterne side er, at de kan ikke gå ind og tjekke og vurdere, om vedkommende har konverteret oprigtigt eller ej. Det kan man ikke gøre. Men bare et spørgsmål, som er relevant i, som sagt, i vores lande og i forbindelse med det aktuelle flytningestrøm. Stening er også en straf, man snakker om meget. Altså stening til døden. For hår. Bare for at være præcis for dem, der er gift. Og piskning for dem, som er ugift. Håndsafhugning for tyveri. Piskning for alkoholindtagelse. Det er noget, man kender til. Noget, man diskuterer. Man læser ikke så meget i de rapporter, hvor udbredt disse straffeformer er. Fordi hvis der sker noget i Afghanistan, hvis talibanerne griber til en af de straffeformer, så kommer det selvfølgelig frem i medierne. De fleste sager, både med dødsstrafstening, håndsafhugning er meget ekstremt sjældent. Jeg hører ikke næsten intet om det. Og pisning, de bliver diskuteret. Men sagen er, at hvis man vil virkelig søge, hvor udbredt disse strafferegler, så må man se på nogen. De relevante rapporter, som seriøst ser, hvor udbredt og hvor meget praktiseres det. Det er jo ikke almindelig praksis. Det vil jeg bare sige. Men i praksis, som er blevet retfærdiggjort ved den klassiske sharia. Og så siger man, ja, men det passer fint sammen med den generelle definition af islam som lovreligion. Fordi det handler om loven, sharia er central i islam, og loven. Det er loven, der fylder mest. Gør den? Nej. Er de 6.235? Nogen vil sige, det er ikke 35, det er 65 eller 50. Det er ikke afgørende. Det er en måde at regne, hvor mange verser i Koran er. Så I behøver ikke at spørge, om det er præcis det tal. Det viktigste at der cirka 500 vers, og det svarer til 5% af Koranen, som direkte eller indirekte omhandler loven, retsforhold, meget bredt. Og største del af dem, af disse 500 verser, er reguleringer af ritualerne. Det vil sige, hvordan man beder den rituelle bøn. Hvordan man fester i ramadan, hvornår man er fritaget. Hvad sker der, hvis man ubevidst kommer til at drikke eller spise noget? Det er den slags regler, og det er inkluderet i disse 500 verser. 17 af disse verser omhandler familieforhold. 17 politiske rettigheder og 30 straffelov. Jeg har markeret det med rødt. 30 ud af 6.235 er lidt, virkelig lidt. Og så prøver man at bygge et helt system på de 30 straffelov. Lidt vanskeligt, men det er det, der skete i visse historiske perioder. Og så det næste spørgsmål, som man diskuterer her, er, hvad ønsker muslimerne egentlig i Vesten? De foretrækker sharia-lovgivning. For det første står det ikke helt klart, hvad vil det sige, at man ønsker sharia? Fordi sharia kan være mere noget etisk, eller sharia i en moderne form, som udelukkende relateret til familie, siger. Eller ønsker de virkelig en klassisk sharia? Men uanset hvad, dem der ønsker sharia, så er det forskellige rapporter. Jeg henviser ikke til nogen bestemte, fordi i nogle af rapporterne står der, at det er cirka 10% af muslimer i Vesten, der foretrækker sharia, og i andre står det cirka 40%. Så det er et åbent spørgsmål. Både hvor mange af de vestlige muslimer foretrækker sharia, og hvad de tænker egentlig ved sharia. Så alle disse spørgsmål er, som I kan se, til diskussion. Åbne. Men vi må starte med noget, som er mere håndgribeligt. Hvad siger egentlig Koranen om sharia? Ja. Først, hvad selve begrebet sharia betyder. Etymologisk betyder det vej, eller vejen til kilden. Og så er det andre betydninger, som er mere almindelige i den religiøse diskurs, at sharian er Guds vej, som generelt Guds vej. Eller den vej, den retning, som Gud har påvist muslimerne i Koranen. Og så kommer man spørge, det vil sige, Gud har vist en vej muslimerne i Koranen, og denne vej inkluderer mange elementer. Det er filosofi, loven, etik, fortællinger, beskrivelser, normative elementer, og alt dette er med til at betegne denne vej. Her er det ikke noget specifikt om loven eller regler. Vej. Og ordet sharia forekommer et par gange i Koranen. Jeg siger et par gange, fordi vi kan identificere tre steder, hvor sharia indirekte er nævnt i Koranen. Og mange vil sige kun en enkelt gang. Jeg beklager, det er igen citater fra dansk oversættelse. Jeg har tjekket den norske, og så må jeg sige, at jeg foretrækker den danske, fordi den giver en pointe, som jeg ønsker frem. Alle oversættelser er en slags fortolkning, og så kan man vælge, hvilken en synes er mest korrekt, eller hvilken en, der passer bedst i en kontekst. Og der mener jeg, at den danske oversættelse er en... Det er ikke en muslim, men en anerkendt oversætter, og oversættelse er anerkendt, hvor det bliver muslimer. Ellen Wolf, som giver denne oversættelse. Det står, derpå satte vi dig på en bestemt vej, shariatin, angående seen, og følg den. Følg ikke lystene hos dem, der ingen viden har. Hvad kan man så konkludere derfra? At Gud har sat Muhammed på en bestemt vej. Angående sagen. Hvad er sagen? Det kan så diskuteres. seende monoteisme, seende opgør med polyteisme, seende at være troværdig, seende at efterfølge Abraham, seende lidt bredt. Og så står der, at man skal følge denne vej, og ikke lystene hos dem, som ingen viden har. Hvem er dem, som ingen viden har? Det er de uvidende. En betegnelse for hele den tid, og folkekultur eller situation, som Mohammed er født i, er jahiliyat, det vil sige uvidenhed tid. Det er dem, som ingen viden har. I hvert fald ingen viden om religion. En fornuftig og moralsk vej. Det var sådan en foreløbig konklusion om den vej. Næste, der står i Koranen om sharia, er for hver og en af jer. Det betyder for hver og en af deri, ikke? Har vi sat en retning og en vej. Shar. Hvis Gud havde villet, havde han gjort jer til et fællesskab. Men han ville sætte deri på prøve gennem det, han har givet deri. I skal derfor stræbe efter at komme først med det gode. Det er en slags konkurrence. Der er flere sharia veje. Og det var Guds vilje, der er flere sharia veje. Og selv dem, der står meget stærk for, at der er en rigtig sharia, må anerkende efter Koran, der må være også andre sharia veje. Og ikke bare der må være, men de er lige så legitime. Og derfor har man i hele den klassiske islam været relativt tolerante over for andre måder at tolke sharia. Og derfor har man forskellige sharia-skoler. Netop på grund af den slags vers, som indikerer, at der er flere måder at tolke sharia på. Og nu betyder det noget mere. Det er ikke bare intern. Der tænkes faktisk på forskellige folkeslag og forskellige grupper. Alle er blevet sat på en sharia. Moses bragte en sharia. Jesus bragte en sharia, en vej. Så Jesus er sharia til Gud, vejen til Gud. Sådan en overført betydning. Til religion, og det er en meget bred betydning af sharia. Sharia er næsten synonym med religion. Til religion har han forordret jer til, som han pålagte Abraham, Moses og Jesus. Ret jer efter religionen. Så vi har jo både det pluralistiske, der er flere sharia, og det universalistiske, der er en sharia, og det er denne sharia, som Abraham, Moses og Jesus bragte. Hvordan kan vi forstå det? Vi må tage begge aspekter med. Der er noget universalistiske sharia, men samtidig må man anerkende, at der er forskellige veje, forskellige former, forskellige tolkninger. Og så kan man diskutere, hvordan defineres det universelle, og hvordan defineres det partikulære. Vi kan komme tilbage til det. Vi bevæger os i historien, hvor muslimerne udvikler et videnskab om sharia-tolken. Og denne videnskab er kendt som fik, ret videnskab. Hvad er fik? Eller hvad er den islamiske eller muslimske ret videnskab? Menneskets forsøg på at forstå sharia som en guddommelig religiøs moralsk vejledning. Og forsøg at udforme en tilsvarende lovsystem. Fordi fik besøg at forstå. Og det er min formulering. Og jeg tager ansvar for denne formulering. Fordi nogen vil komme med en bemærkning. Betyder det, at sharia-loven, formuleringen af sharia-loven, er menneskelig forsøg og ikke udtryk for Guds vilje? Og så vil jeg argumentere, ja, det betyder, at det er menneskelig forsøg på at forstå Guds vilje. Det kan vi også komme tilbage. Så den første disciplin, videnskab, som muslimerne har udviklet i sin historie, er netop usul al-fiqh, det vil sige principperne af retvidenskab, islamiske retsprincipper. Og nu kan man se de klassiske sharia-værker. Der er en hel del, som er tilgængelige i vores biblioteker. Og hvis man åbner, eller hvis man slår op i disse bøger for at se, hvad handler disse bøger egentlig, så kan man læse, at de første 10-20 kapitler handler om akida, trosartikler. Og det er det ritualer, som jeg nævnte tidligere. Bøn, fest, pilgrimsfærd og andre elementer. Og så mindre delen af de klassiske sharia-værker omhandler akhlak, og det betyder den etisk-moralske aspekt. De ægteskab, seksuel moral, familie. Og så endnu mindre del, den sidste, ofte den sidste del, omhandler de sekulære, værtslige elementer som økonomi, handel, minoriteter, sociale forhold og den slags. Så det er indhold af de videnskaber, de discipliner, som muslimerne udviklede i starten. Og der kan man skelne mellem sharia i teori og sharia i praksis. Fordi man formulerede en teori, men i praksis var det ofte nødvendigt, at man enten ændrede denne teori, tilpassede den, eller supplerede den med andre ting. Så vi har en ideel, en normativ regelsæt, det vil sige lovbestemmelser formuleret ud fra guddommelig vejledning, og her tager man Koranen som guddommelig vejledning. Men vi har også en lov i praksis, og denne lov fungerer som en sæt, et system, der omfatter to elementer, denne ideelle lov og plus lokale lovtraditioner, det vil sige fiqh og kanun. Og kanoner er ofte noget sekulært, eller noget, som eksisterer i et område. For eksempel hele den osmaniske styre havde en sharia-system, som havde konstant to elementer, den klassiske sharia og plus den osmaniske kanon. Og så har man de ad hoc juridiske erklæringer og løsninger, fatwa, om enkelte spørgsmål. Og det er så de sharia-lærte, eller dem, som er bemyndigede at udgive en juridisk erklæring. Er det vanskeligt at se den sidste linje? Ja, jeg kan bare tænke for næste gang, og så sker jeg. Så ser jeg ikke den sidste del. Nej, jeg vil overføre det til næste slide, selvfølgelig, hvis det er lidt vanskeligt at følge. Og disse fatwa, det er jo meget relevant igen i den vestlige kontekst, fordi vi har aldrig haft sharia-system i de vestlige lande, og der er så mange nye spørgsmål, som slet ikke er behandlet i værker, og derfor har man behov for at have et svar, et kompetent svar angående en sharia-spørgsmål, og der spørger man de forskellige muftier. Nogle af dem sidder i muslimske lande, i Katar, for eksempel Egypten. Andre er i Vesteuropa, og man risikerer at få meget forskellige svar. Og man risikerer også at få meget forskellige svar fra en og den samme person. Og det kan være meget kontroversielle udtalelser. Den mest kendte person, som udgiver disse fatwa, både for muslimer i den muslimske del og i den vestlige del, og nu tænker jeg på sunni-muslimer, det er Yusuf al-Qardawi. Nogle jeg har hørt navnet, den gamle egyptisk fødte, lært, salafistisk, muslimbrødreskab orienteret. Og han udgav to meget forskellige kontroversielle fatwa. Den ene var i 90'erne, hvor han retfærdiggjorde selvmordsaktioner i palæstinensisk kamp mal Jerusalem. Dann möchte mal Kritik verarmt werden. Und dann ein Vater, som han utgav, war i 2001 efter det der skete i USA, hvor han legitimerer deltagelse af muslimske soldater i USA's kamp i Afghanistan. Og han siger, det må være en prioritet, at muslimerne må forsvare nationale interesser af USA. Og der blev han meget kritiseret fra andre muslimer, siger, du legitimerer Bush's politik. Jeg vil bare sige, at en og samme person kan udgive to juridiske erklæringer, som ikke er bindende, de har ikke en lovstatus, men de fungerer som en officiel vejledning, som kan være problematisk. Tilbage til den klassiske. Her behøver jeg ikke huske, hvor mange skoler der er, hvor de er udbredt. Det er bare et billede, en idé, at inden for islamisk verden i den klassiske tid, har der været forskellige sharia-skoler, og de har fungeret i forskellige områder. Den første af disse skoler, det er den Hanafi-skolen, som er grundlagt af Abu Hanifa, og han døde i 767. Og denne skole har været udbredt i Turkiet, Indien, Pakistan, Bangladesh og Balkan. Og det er nok den mest liberale blandt sunni-muslimske fik skole. Hvis der er nogen, som er muslim og tilhører Malikis skole, så kan man også sige, nej, det er ikke Hanafi, det er nok Malikis skole, der er mere liberal, fordi de tager hensyn til det lokale. Ja? Så man kan altid diskutere. Og det er igen min formulering. Og ikke fordi, at jeg selv tilhører denne skole, men ja, jeg foretrækker den. Så næste skole, det er Maliki-skolen. Grundlagt af en, der hedder Malik ibn Abbas. Og den er udbredt i Nordafrika og dele af Vestafrika. Som sagt, skal tage skolen højde for de lokale traditioner, og den er i den forstand meget fleksibel. Shafi-skolen, som ofte regnes for at være det centrale skolen i den arabiske verden, grundlagt af Idris Shafi. Shafi er en central personlighed, når det gælder tolkning af sunne profetens praksis. Den vigtigste person, som har fastlagt nogle rammer for hele den efterfølgende tolkning af sunne. Den er udbredt i Egypten, Syrien, Yemen og dele af golfområdet. Og så den mindste, med hensyn til hvor udbredt den er, men meget kendt, fordi den er meget konservativ, eller hvad kan vi sige mere om det, så restriktiv, traditionalistisk. Oprindeligt formuleret i Bagdad, og det er Ibn Hanbal, som er grundlægger denne skole, Hanbal i skolen. Og denne skole er udgangspunkt til den wahhabitiske islam, som nu gør sig gældende i Saudi-Arabien, Qatar og Bahrain. Og så har vi shia-skole, som der er forskellige nok, som er udformet i løbet af 900-tallet, og som fungerer i shia-området, og som denne grundlæg for den islamiske retspraksis i Iran. Håber, at det ikke er helt forkert, det sidste. Jeg er nemlig ikke ekspert på shiisme, men det er en vigtig del. Bare for at opsummere, der er flere ligheder end forskelle mellem de shiitiske og sunni muslimske skoler. Der er konkrete forskelle i forhold til blandt en familie og arveret. Altså man skal være ekspert for at få alle de forskelle og ligheder mellem enkelte skoler. Men for os er det vigtigt, at vi har nogle grundprincipielle forskelle. Sunni-muslimske skoler ligger mere vægt på ijma. Hvad betyder ijma? De lærdes konsensus. Og det er Ham Shafi, der har etableret denne institution. grundläggande i en sunni-skola. Och så lägger de oss mer väck på profetens och hans efterföljers praxis. Vårimot sunni och skusher muslimska skolor lägger mer väck på imamernes individuella förtolkning, ijtihad, och i högre grad betonar profetens och hans familjes exempel. Det är som din grund för oskill. När det gäller moderna tolkningar, eller man siger ikke norsk fortolkning, det er ofte på dansk, og så veksler jeg lidt tolkning og fortolkning. Håber det ikke er forvirrende, det betyder det samme. Salafia, et begreb som man kender til, salaf betyder forfædrene, som inkluderer profetens følger, det vil sige dem, der var disciplerne samtidig med profeten, og de tre første generationer. Det er en moderne bevægelse, som har proklameret kravet tilbage til rødderne. Og tilbage til rødderne betyder tilbage til Koranen og tilbage til de første generationer, som var troværdige. Og alle andre var ikke troværdige. Og hvem er de andre? Disse skoler er inkluderet faktisk i de andre. De er ikke fra den tid. Fra den første tid. Så faktisk alle skoler er ekskluderet. Hvad ønsker Salafia at gå direkte til den autentiske sharia? Der er bare et problem, fordi i den tid sharia eksisterer ikke. Der er nemlig påvist, at hverken profeten og de første kalifer har brugt begrebet sharia som retssystem. Så det er jo lidt vanskeligt at gå tilbage til noget, som ikke eksisterer. Hvis man tænker på sharia. Man kan sagtens gå tilbage til Koranen, men et sharia-system i den tid eksisterer ikke. Man må være meget kreativ for at opfinde den. Sharia som den eneste grundlag for lovgivningen. Der er forskellige variationer, hvordan sharia fungerer. Og det er Saudi-Arabien og Iran. Og så er det enkelte lande, som har delvis genindført den klassiske sharia efter samme model. Og det er Afghanistan, Nigeria, Sudan. Er det Nordsudan eller? Ja. I den variation är sharia fungerar som en religiös moralsk vägledning, liksom i Mekka under Mohammed, men inte som juridiskt system. Sharia är en kille och en inspiration till lovgivning. Det vill säga muslimer, moderna muslimer som säger, lad oss bo sharia som Mohammed gjorde. Det var en inspiration. Eller de reformerte lovgivninger i mange muslimske lande, hvor sharia er en del af lovgivning. Lovgivning er omfattende, indebærer, at man inkluderer en hel masse moderne vestlige eller provestlige lovkoncepter og formuleringer. Og så har man reduceret sharia på familielov og arveret. Og så det som enkelte muslimske lærte også argumenterer for, især når det gælder muslimer i Vesten, at sharia kan fungere som en individuel, personlig vejledning. Man kan sige, kan man have en personlig lov? Ikke en lov, men sharia ikke bare lov. Det er jo en mere etisk, religiøs vejledning. Vil det være en idé, at vi har en pause nu, og så skifter vi til politik? Ja, lad os gøre det. Ja, 15 minutter. Tak.